ครับสุนัขก็ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับและรายงานชิ้นใหม่ที่สำรวจข้อมูลจากประชาชนเกือบ4ล้านคนในหลายประเทศนะครับรวมทั้งสหรัฐแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียและอังกฤษเป็นเวลาเกือบ70ปีระบุถึงข้อดีของการเลี้ยงสุนัขอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาจทำให้เจ้าของสุนัขมีอายุยืนยาวขึ้นก็เป็นได้นะครับรายงานการวิจัยจาก University of Toronto ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Circulation ของสมาคมโรคหัวใจอเมริกันซึ่งเผยแพร่ในวันอังคารชี้นะครับว่าการเลี้ยงสุนัขสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้ราว 24% โดยเฉลี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือดเลี้ยงสมองอุดตันที่สามารถลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้ถึง 31% นะครับรายงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่สำรวจชาวสวีเดนกว่า 300,000 คนก็บ่งชี้เช่นกันนะครับว่าคนที่อาศัยอยู่คนเดียวแต่เลี้ยงสุนัขและเคยมีอาการหัวใจล้มเหลวมีโอกาสเสียชีวิตลดลง 33% เทียบกับคนที่ไม่เลี้ยงสุนัขในขณะที่ผู้ที่เลี้ยงสุนัขที่อาศัยอยู่คนเดียวและเคยมีอาการสโตรกมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตน้อยลง27% ครับองค์การอนามัยโลกระบุไว้นะครับว่าโรคหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดเลี้ยงสมองอุดตันนั้นเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บทั่วโลกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์โทฟฟอลแห่งภาควิชาระบาดวิทยามหาวิทยาลัยอัปซาลาในสวีเดนผู้จะทำรายงานชิ้นนี้ชี้นะครับว่าความเหงาและความแปลกแยกจากสังคมนั้นคือสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ช่วยยืนยันว่าการมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนคู่คิดสามารถช่วยคลายความเหงาเปล่าเปลี่ยวได้เช่นเดียวกับรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่บอกว่าสุนัขช่วยลดความเครียดและลดอาการซึมเศร้าได้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยนะครับนอกจากนี้การเลี้ยงสุนัขยังช่วยให้ผู้เลี้ยงได้เดินออกกำลังกายทุกวันหรือทำกิจกรรมต่างๆกับสุนัขเพื่อช่วยเพิ่มอายุขัยของผู้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายต่างๆได้อีกด้วยโดยรายงานของสมาคมโรคหัวใจอเมริกันชี้นะครับว่าผู้เลี้ยงสุนัขมักได้ออกกำลังกายมากกว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงราว30นาทีต่อวันอย่างไรก็ตามดร.มาธากุลาตีบรรณาธิการของเว็บไซต์ cardiosmart.org ซึ่งเป็นกระดานสนทนาของผู้ป่วยโรคหัวใจระบุนะครับว่างานวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้ล้วนเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างซึ่งหมายความว่านักวิจัยยังไม่สามารถหาหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยตรงมาอธิบายได้ว่าผู้เลี้ยงสุนัขนั้นมีอายุยืนกว่าเพราะเหตุใดนะครับถึงกระนั้นดร.กุลตีก็ชี้ว่าปัจจุบันแพทย์โรคหัวใจจำนวนมากแนะนำให้คนไข้ของตนเลี้ยงสุนัขเพื่อความผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นกับความสามารถทั้งในเรื่องของกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ของคนไข้ผู้นั้นนะครับว่าจะสามารถเลี้ยงได้อย่างดีหรือไม่เพราะการดูแลสุนัขสักตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและหากยังไม่พร้อมแทนที่น้องหมาจะเป็นตัวช่วยก็อาจจะกลายเป็นภาระแทนก็เป็นได้นะครับดังนั้นสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมเลี้ยงสุนัขก็อาจใช้วิธีอื่นในการผ่อนคลายจากสุนัขก็น่าจะได้เช่นกันครับสงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับไปที่คุณจำเริญครับ